жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан парламенті мәжілісі қаңтардың 10-шы күні президент Нұрсұлтан Назарбаевтан өзін таратып, елде кезектен тыс парламент сайлауын жергілікті мәслихаттар сайлауымен бірге өткізуді сұрады. Қаңтардың 20-сы күні президент Нұрсұлтан Назарбаев 5-ші шақырылымдағы депутаттардың өкілетін тоқтату туралы жарлыққа қол қойған еді. Сайлау наурыздың 20-сына белгіленді. 5-ші шақырылымдағы мәжіліс депутаттарының қызметі туралы сарапшылардың пікірі әрқилы. Қоғам ішінде әлеуметтік желілерде өздерін таратуды өтінетін депутаттар қайта оралуы керек пе? Өз еркімен тараған депутаттар өтемақы алуы дұрыс па? Мәжілістің жаңа құрамы қандай болуы керек деген сауалдар жиі қойылып жүр. Депутаттардың кәсіби біліктілігіне, атқарушы биліктен тәуелсіздігіне сын айтатындар да бар. Осыған орай бүгінгі Азаттық Лайф хабары өзі сұранып тараған мәжіліс депутаттарының қайта сайлануға моральдық құқығы бар ма деген мәселені талқылады. Хабар қонағы саясаттанушы Дос Көшім, ал енді микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Доске, қош келдіңіз. Сіз енді осы тәуелсіз бақылаушылар қауымдастығын құрған азаматсыз, сайлаулардың барлығын жіті қадағалап келе жатырсыз. Дәл осы соңғы сайлаудың да мерзімінен бұрын өтетінін болжадыңыз ба? Күттіңіз бе?
Шындығында Қазақстанда 5 шақырылымның мен ойымша тек біреуі ғана өзінің толық мерзімін өтеді. Сондықтан бұл бізге заңдылыққа айналып кеткенде, сондықтан шындығында да мен не дейміз кезектен тыс сайлаудың болатынын іштей сездім.
Мерзімінен бұрын өткізудің бір ортақ себебі бар ма, жан?
Кейбір елдердің заңдарында жазылады да, мысалы, парламент өзін-өзін таратқан уақытта қандай бір белгілі уәждерін айту керек қой, себептерін мынандай-мынандай. Ол кейбір жерлерде заңда кіргізіледі. Мынандай-мынандай жағдайда парламент таратыла алады деп. Бізде ондай жоқ. Бізде сан түрлі сылтаулар айтып таратыла береді. Менің ойымша бірақ себеп бұл негізінен экономикалық әлеуметтік мәселенің күрт қиындап кетуі. Бірақ енді оны мен өз басым себеп деп қабылдамаймын. Себебі бұларға 5 жыл мерзім бердік. 5 жылдың ішінде қандай жағдай болсын, әлеуметтік, саяси жағдай болсын, бұлар заң шығару жұмыстарын тоқтатпаулары керек.
Ал енді осы өзін-өзі таратқан депутаттардың, өзін-өзі таратып жіберген парламенттегі орнынан бас тартқан партиялардың қайтадан парламентке барғысы келуі, яғни алдағы сайлауға қатысуы мәселесі. Бұл енді жеке тақырып болып тұр. Доске, Владислав Костырев мырза, Коммунистік партияның төрағасы Қазақстанда. Ол кісі біздің партиямыз қатысуға тиісті деді, Коммунистік партия. Жарайды, жеке коммунистік партия туралы айтпай қояйық. Бірақ осы тарау жөнінде бастама көтерген партиялардың қайта оралуы туралы өз пікіріңізді айтсаңыз.
Әрине, заң бойынша олардікі дұрыс, олар
заң бойынша олардың құқы бар, қайтып келуге.
Ал моральдық деген билік келген уақыттарда Абайдың ораза намазы топтықта. Бұл билік. Билікке келу керек. Биліктің қасында байлық, бізде байланып жүреді, билік пен байлық. Сондықтан бұл жерге келген уақытта кім бас тартады, мысалы, жаңа адамдардың ішінен? Менің өз ойымша олардың бәрі қайтылап келеді. Қайтылап, енді бәрі болмаса да, мүмкін жартысы, мүмкін жа 3-тен 1-нің қайтып келуі әбден ықтимал.
Жоқ, партиялардың қайта оралуы және парламентте болған депутаттардың қайтып оралуы деген мәселе бар. Екеуін екі бөлеге алып қарасақ
болады. Екеуі де заңды. Сіз айтып отырғаныңыз моральдық мәселе. Кез келген депутат айтады да, мен бас тартқан жоқпын дейді. Бұл партияның шешімі дейді. Демек, бұл жерде ұжымдық жауапкершілік, еш уақытта жауапкершілік болмайды деген сөз ғой. Сондықтан менің ойымша бұлардың барлығы қайталап келуі мүмкін, әйтпесе жаңағы партия өзінің жартысын қайталап өзгертуі мүмкін, онда тұрған дегені жоқ.
Ал енді осы жердегі партиялық тізімнің құрылуы туралы айтыңызшы, сіз енді партиялық жүйенің қалай дамып жатқанын көріп отырмыз. Партиялардың дамуы жөніндегі біздегі заңнаманың да қандай екенін білеміз. Сайлау заңы ол өзінше тұр. Осы жерде осы болашақ парламентке ұмтылатын партиялардың партиялық тізімінің түзілуі деген мәселе бар.
Оны партияның басшылары шешеді. Өздерінің жаңағы біреулерінде бюро
басшылары шеше ме, әлде әр партия өзі жаңа мүшелерімен отырып құрылтай өткізіп отырып?
Конференция өткізіп жатпайды. Бұлардың жаңағы жалғыз бір адам емес қой, саяси бюро дейді. Жаңа біраз адам жиналады, сосын барып олардың өздері шешеді. Мысалы, осы
жерде саяси бюро отырып шеше салады,
бізде шеше салады.
Ал дамыған елдерде ол ішкі тартыстың өзі ұзақ уақыттар бойынша жүреді емес пе?
Енді әр жерде әртүрлі. Мысалы, Америкада олардың тартыстары керек десеңіздер, белгілі бір штатта сайлауды өткізіп барып қана бір адамдардың кандидаттығын таңдайтындар бар, керек десең. Әр жерде әртүрлі. Бізде менің ойымша ең бір оңай, ең бір жауапсыз.
Жоқ, осы жерде ашықтық мәселесі туралы айтыңызшы, бұлай партиялық тізімнің қалыптасуы бізде ашық па, және ол қалай болу керек? Ашық болу керек пе?
Жоқ, енді біз демократиялық мемлекетпіз деп конституцияда жазсақ, міндетті түрде ашықтықты сол жаңағы демократияның бір белгісі есебінде, бір шарт есебінде оны жүзеге асыру керек қой, өздерінің жаңағы жарғыларының бәрінде. Бірақ енді бұлар айтады ғой, міндетті түрде, мысалы, біз партияның бүкіл адамдарын жинап жатудың орнына осы конференция ма, саяси бір бюро ма, солар өздері ішеді, бізге олар өкілдік береді деп.
Бұның бәрі өздерінің. Нұр Отан партиясының 900 мың мүшесі бар дейміз, миллионға жуық мүшесі бар. Қалған партиялардың 90 мың, 120 мың, 170 мың мүшелері бар.
150-ден кем емес.
Иә, барлығының жүздеген мыңдаған жаңағы тізімі бар, барлық жарғыларында жазылып тұр. Енді сол жаңа 900 мың адамның біреуі, немесе жаңағы 90 мың адамның біреуі ең төменгі шек. Сол адамның бір қатысы бола ала ма, жаңағы дәл нақты бір фамилияға?
Қатысы болған уақытта
Сәрсенбаев, Бейсенбаевқа мысалы.
Бұны жанама өкілдік дейді ғой, жанама өкілдік дейді мысалы. Мысалы жаңағы партияның мүшелері белгілі бір саяси бюроны ма, конференция делегаттарын ба сайлайды да өздерінің өкілдіктерін соған береді. Сол қатысуының белгісі сол. Жаңағы жанама өкілдік деген сол. Ол ана жақта дауыс бере ма?
Мұны қалай реттеуге болады? Мұны қалай бір кішкене бір демократиялық бір жүйеге енгізуге болады ма? Бұл мүмкін бе?
Мен ойымша басқарудың қажеті жоқ. Демократиялық елдердің бәрінде әртүрлі осының жолдары бар, механизмдері бар.
Жоқ, бұл заңмен арнайы белгілену керек. А бізде ол бұл
жоқ, жоқ, жоқ. Бізде енді бұл жерде әр партия өзінің жарғысын жасайды. Сол жарғысында мысалы кез келген осыған ұқсас белгілі бір үлгіні алып өздеріне қабылдауына болады жарғысында. Сол уақыттарда жаңағы көптің шешімін біз осылай қамтамасыз ете аламыз деп айталады. Біздің партиялардың барлығы енді көбінесе бұрын коммунистік партияның адамдары ғой енді шынын айту керек. Бұлар өздерінің енді ең оңай, ең бір жақсы жолдарменен жүреді, ең бір өздерінше дұрыс жолдарымен. Сол уақыттарда көпшіліктің дауысы көбінесе жанама дауыс арқылы жолда қалады да, негізінен белгілі бір топ партияның басшылары бұл мәселені шеше алады. Сондай жарғыға кіргізіп қояды, ол жарғы әрине тексеріледі, ол жарғыны бекітетін уақыттарда оның демократиялық шарттарға сай келетінінің бәрі қаралады Әділет министрлігінде.
Ал енді мындай жағдайда жалпы енді жаңа парламенттің құрамы қандай болу керек деп ойлайсыз? Жалпы ол кімдерден құралу керек? Әртүрлі сөздер айтылып жатыр.
Былай да мен есімде 91-94 жылдардағы сайлауда парламентке заңгерлер келу керек, парламентке экономистер келу керек деген мәселе көтерілген. Себебі ол уақытта экономиканы дамытамыз, жаңадан заңдар қабылдаймыз деген сияқты. Менің ойымша парламентке бірақ әлеуметтік топ келеді, саясаткерлер келеді парламентке. Саяси қоғамдық жұмыста жүргендер, бұл бүкіл дүниежүзілік елдерде солар келеді. Әңгіме олар заң жасай ала ма, заң жасай алмай деген мәселеге келейік. Кез келген жаңағы саяси партияның, бізде енді айтып жатырмыз ғой, 7 партия бар деп. Кез келген партияның өзінің белгілі бір бөлімдері болады, заңмен дайындайтын, заң шығаратын. Ал саясаткер сол жердегі қоғамдық саяси өмірдің бәрін жақсы білетін адам, ол парламентте мынандай заң шығарамыз, мынандай заң дайындаймыз деп те, өзінің партиясы арқылы соны дайындайды. Қысқасы сол уақытта партияға ойбай ақын жазушылар, спортсмендер, тағы басқалар келу керек. Әйтпесе кейбір мынандай да бір қате сөз бар. Түрлі саланың адамдары келу керек. Себебі мұғалімдер туралы заң шығару үшін 5-6 мұғалім болсын, ауыл шаруашылық мәселесін заң шығару үшін жаңағы аграрлық сектордың адамдары керек деген сияқты. Әскери заң шығару үшін ішінде 10 шақты бір офицерлер болсын, жаңағы генералдар болсын деген. Мен өз басым оның бәрін мойындамаймын да, парламентте саясаткерлер болады.
Иә.
Болды.
Бұл жерде енді жеке бір саяси қайраткер азаматтардың келу мүмкіндіктері туралы не айтар едіңіз? Бізде мысалы белгіленіп қойған партиялар бар, ол партиялардың тыс азаматтарда бір мүмкіндіктер бар ма? Оларға не істеу керек мысалы?
Енді оның бәрін әрбір партияның жаңа айтып отырмын ғой, басшылықтары шешеді, өздерінің жаңағы не дейміз, бюролары ма, тағы басқалары оны шешеді. Олардың қандай деңгейдегі адамдарды парламентке алып келетін. Бұған біз ешқандай араласа алмаймыз халық. Яғни халық ешқандай саяси партияға ғана дауыс береді, ал саяси партия өздері біледі кімдерді алып өтетінін. Сол орынға байланысты мүмкін өздерінің ішкі дискуссиясы болатын шығар. Мен мысалы өз басым оны білмеймін, бірақ белгілі бір дискуссия, пікірталастары болады. Әрбір кандидатура жөнінен мүмкін біреулердің жақтастары, біреулер қарсыластары, оның кемшіліктері, оның жақсы жақтары айтылатын шығар деп ойлаймын. Онсыз енді қараптан қарап тізімнің астына қол қоя салмайды ғой ешкім.
Енді тағы бір мәселе айтылып жүр, ол жалпы өз еркімен тараған депутаттар өтемақы алу керек пе деген мәселе көтерілді. Осы өтемақы туралы сөздер айтылды, бірақ ол жөнінде ақпарат алу өте қиын екен.
Жоқ, енді әр жерде әртүрлі ақпарат бар, біреулер бір жарым миллион беру керек, біреулер 400 мың алады деген сияқты. Мен мысалы осы екі ақпаратты естідім. Менің ойымша бұл парламенттің аппаратының ішкі мәселесі деп ойлаймын да. Иә, ол ақша біздікі, біздің салығымыздан түскен ақша ғой. Бірақ енді шындығында да кезектен тыс кетіп бара жатқан уақыттарда белгілі бір өздерінің әлеуметтік жағдайлары бойынша ертең көшеді, ертең пәтерлерін тапсырады деген сияқты. Менің ойымша белгілі бір жағдай, шарт жасасқанда да жұмыстан ерте шығарып жіберсең белгілі нәрсе ғой. Сондықтан оларға белгілі бір тиын тебен берілген дұрыс.
Ал еңбек кодексінде
тезірек олар көшіп кетсе екен деп ойлаймын да астанадан.
Ал өз еркімен еңбек кодексінде мысалы өз еркімен арыз жазып, өз еркімен жұмыстан шыққан адам өтемақы талап ете алмайды. Ал мындай жағдайда парламент өз еркімен тарауды сұрады. Олар да осы еңбек кодексінің осы бабына жатпай ма?
Бірақ әңгіме былай да, оларға ол мәселе сыйақы есебінде беріледі да. Сыйақы дегеніміз, сендер біздің осы ойынымызды, сендер біздің осы жоспарымызды жүзеге айқайлатпай, шулатпай, қарсы шықпай жүрген
қазақтардың бәрі ауыз бастырды
деген сияқты. Рахмет сіздерге деген сияқты ғой енді бұл. Мен ойымша бұны барлық қоғам біледі.
Ал енді осы депутаттар қазір кеткен осы 107 депутат, осы 107 депутаттың әрине барлығы қайтадан парламентке келмеуі мүмкін делініп жатыр, иә. Келгісі келетін, бірақ келе алмай қалған депутаттар ертең даудамай шығару мүмкін бе?
Жоқ, менің ойымша депутаттардың көпшілігін жұмысқа орналастырады, өздерінің ұсыныстары бойынша жаман жұмысқа орналастырмайды деп ойлаймын. Ешқайсысы жаңа көшені сыпырып кетпейді ғой. Қысқасы, ол жағынан да біздің атқарушы билік міндетті түрде бұларға жағдай жасайды, қазақша айтқан уақытта. Сондықтан олар айқай шығарып кетпейді.
Яғни ешқандай жаңағы олар далаға тастамайды дейсіз ғой?
Далаға тастамайды, өйткені енді 4 жыл бойы.
Бұған дейін тастағандай емес, иә?
Кейбір жерлерде болды, кейбір
депутаттың парламенттен кейінгі өмірі қалай өзінің?
Тырнақшаның ішінде ыңғайсыз депутаттар болды. Мысалы, мен Чернышевті білемін, 90-шы жылдардағы басқалар.
А, бұл анау жоғары кеңестің кезіндегі кісілер ғой.
Сол уақыттарда, одан кейін де мысалы, кейбір ағысқа қарсы жүзетін өзінің кірін қаттырақ айтатын тағы басқа депутаттар
кәдімгі одан кейінгі тұяқбайлардың кезіндегі тоқтасыновтар.
Иә. Сондықтан бұл жерде де әртүрлі қараста, ол бұл да заңда нақтыланбаған. Себебі заңда егер нақтыланса, барлық депутаттарға өздерінің талап еткен жұмыстарын талап беру, ондай заңда жоқ. Бұл жерде
ол керек пе ол?
Енді менің ойымша демократиялық елдерде оның қажеті жоқ ешқандай. Өйткені бұл жерде адам өзінің жаңағы несімен барды, бұған көмектесетін болса мүмкін жаңағы өздерінің партиялары көмектесуі мүмкін да, таза жаңағы адамшылық есебінде. Өйткені сол партияға жұмыс істеді ол. Сол партияның белсенді мүшесі болды.
Доске, рахмет әңгімеңізге. Істеріңізге сіздің де табыс тілейміз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.